Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me lähestymme sinua poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta pyhässä hengessä. Kuule meidän rukouksemme. Pyydämme sitä, että lähetät pyhän henkesi kirkastamaan meille Raamatun sanaa, niin että voisimme paremmin ymmärtää, kuka pyhä henki on ja kuinka hän toimii meidän elämässämme ja seurakunnan elämässä. Siunaa tämä yhteinen iltamme sinun nimesi kiitokseksi ja kunniaksi. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen. Joku tuli kerran kysymään minulta, että toimiiko teidän seurakunnassa pyhä henki? Kysymys yllätti minut aika lailla. Minulle on aina ollut päivän selvää se, että seurakunnassa toimii pyhä henki. Sillä kaikkihan seurakunnassa riippuu pyhän hengen työstä. Hetken aikaa mietin kuitenkin ennen kuin vastasin tuohon kysymykseen. Tuolla kysyjällä oli varmaankin mielessään aika kapea käsitys pyhän hengen toiminnasta, niin kuin sitten myöhemmin kävikin ilmi. Hän ajatteli, että pyhä henki toimii silloin, kun jotkut tietyt näkyvät armolahjat ovat seurakunnassa toiminnassa. Ja tällä hän tarkoitti kielillä puhumista ja sairaiden paranemista. Ja myöskin hän ajatteli niin, että kun seurakunta suureen ääneen ylistää Jumalaa, tai tapahtuu sellaisia ihmeitä, tai ihmiset kaatuvat tai jotain muuta, niin se on merkki siitä, että pyhä henki on siellä seurakunnassa. Mutta onko silloin ymmärretty pyhän hengen toiminta oikealla tavalla ja riittävän laajasti? Tämän Raamattutunnin tarkoitus olisi antaa meille semmoinen kokonaisvaltainen ja tasapainoinen kuva pyhän hengen toiminnasta Raamatun pohjalta. Katsomme sitä, että mihin kaikkeen muuhunkin pyhä henki liittyy kuin ihmeisiin ja armolahjoihin. Ollenkaan unohtamatta sitä, että pyhä henki toki toimii seurakunnassa myöskin armolahjojen välityksellä ja toki myös meidän aikanamme tapahtuu ihmeitä ja sairaiden paranemista. No ensin meidän täytyy kuitenkin miettiä, onko meidän kysymyksemme oikea, kuinka pyhä henki toimii. Voihan olla, että meillä on väärä kysymys. Tuo kysymys nimittäin edellyttää sitä, että pyhällä hengellä on jotakin omaa toimintaa. Ja tarkkaan ottaen, jos nyt ollaan ihan tarkkoja, niin tämä kysymys on väärä. Uskon tunnustuksessakin sanotaan, että pyhä henki lähtee Isästä ja Pojasta. Eli pyhä henki on täysin erottamaton kolminaisuuden kahdesta muusta persoonasta. Ja siksi on oikeastaan tietyssä mielessä virheellistä puhua pyhän hengen toiminnasta, ainakin jos me unohdamme samalla sitten Isän ja Pojan. Sillä aina kun Jumala toimii, niin silloin on työssä Jumalan koko pyhä kolminaisuus. Ja pääsääntö on se, että kolminaisuuden ulkonaisessa työssä ei ole työnjakoa, niin kuin me puhuimme täällä pari viikkoa sitten. Ja tämä ulkonainen työ tarkoittaa sitä, mitä Jumala tekee ulospäin, maailmassa ja maailmankaikkeudessa. Se kolminaisuuden sisäinen työjako tarkoittaa sitten sitä, mikä on niin kuin näiden persoonien kesken siellä kolminaisuuden sisällä ikään kuin. Mutta ne ovat meille suuria salaisuuksia. Eli siis ei niin, että isä loi maailman, poika lunasti maailman ja pyhä henki pyhittää maailman. Vaan luomisessa toimivat Jumalan kaikki kolme persoonaa, samoin lunastuksessa toimivat kaikki kolme persoonaa ja myöskin pyhityksessä toimivat kaikki Jumalan kolme persoonaa. Eli kun on parantamiskokous, niin siellä ei ole paikalla vain pyhä henki. Ja on väärin huutaa ikään kuin vain pyhää henkeä avuksi tulemaan sinne parantamaan sairaat. Ei vaan paikalla on Jumalan pyhä kolminaisuus, jos siellä ylipäätään on Jumala toimimassa. Ja hän on paikalla Jumalan sanan kautta ilmankin kovaäänistä rukousta. Jos me pilkomme Jumalan kolminaisuuden tällä lailla, että on isän, pojan ja pyhän hengen työ, niin sillä on vakavia seurauksia. Jos ajatellaan, että pyhä henki tekee yliluonnollisia ihmeitä, ja sitten keskitytään niiden toteutumiseen, niiden ihmeiden toteutumiseen, niin silloin helposti unohtuvat lunastus, eli syntien anteeksiantamus, pelastus, vanhurskauttaminen ja niin edelleen. Ja unohtuu myöskin luominen. Ihminen ei voi elää vain ihmeistä, vaikka monet niitä tavoittelevat viikosta toiseen. On muistettava myöskin tämä ihmisen luotuisuus, tämä keho ja tämä sielu, joka on meille annettu, ja josta meidän myöskin täytyy pitää huolta. Ja täytyy muistaa, että meidät kaikki on lunastettu Golgatan ristillä. Ja jos tämä lunastustyö ei ole meidän elämämme perusta, niin silloin myöskin ihmeeltä putoaa pohja pois. Vaan me lunastettuina ihmisinä voimme olettaa myöskin sitä, että Jumala tekee sitten yliluonnollisia asioita meidän elämässämme. Mutta kaikissa näissä asioissa, luomisessa, lunastuksessa ja pyhityksessä, vaikuttaa siis Jumalan pyhä kolminaisuus, isä, poika ja pyhä henki. Ja tämä on nyt se oikea lähtökohta, se oikea niin kuin lähestymiskulma, kun puhutaan pyhän hengen toiminnasta. No meidän on tärkeää aloittaa luomisesta, kun puhutaan pyhän hengen toiminnasta. Ja silloin se näkökulma pysyy oikeana. Eli Jumalan pyhä kolminaisuus oli olemassa jo ennen aikojen alkua. Siis pyhä kolmiyhteinen Jumala on luonut tämän maailman. Poika on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Ja pyhä henki lähtee isästä ja pojasta jo ennen aikojen alkua. Eli pyhä henki ei tullut maailmaan vasta ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa, vaan hän on vaikuttanut tässä maailman kaikkeudessa jo luomisen ensi hetkestä lähtien. Eivätkä poika ja pyhä henki ole muuttuneet miksikään aikojen saatossa, vaan he ovat olleet sellaisia kuin ovat jo ennen luomista aikojen alussa. Ja Raamattuhan alkaa sanoilla, alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä, pimeys peitti syvyydet, ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Eli siis jo tässä aivan Raamatun ensimmäisessä jakeessa niin näkyy Jumalan pyhä kolminaisuus toiminnassa. Isä luomassa, poika sanana toteuttamassa sitä luomista, saamassa aikaan. Ja sitten pyhä henki vaikuttamassa siihen, että kaikki saa alkunsa. Ja tämä sama asetelma, tämä kolminaisuuden yhteispeli jatkuu läpi maailman historian. Voidaan sanoa, että Raamattu ei jaa kolminaisuuden toimintaa osiin, vaan opettaa yhtä ja samanlaista kolminaisuuden persoonien jakamatonta toimintaa kaikkialla. Niin kuin Jaroslav Pelikan sanoi. Pyhä Henki ei ollut mukana vain luomisen alussa, vaan koko luomakunnassa. Ja voidaan hyvin perustellusti sanoa, että Jumalan Pyhä Henki ylläpitää kaikkea olevaa. Jobin kirjassa 34.14 sanotaan, jos hän, eli Jumala, ajattelisi vain itseään ja vetäisi pois henkensä, elämän henkäyksen, koko luomakunta menehtyisi hetkessä ja ihminen palaisi takaisin maan tomuun. Eli siis koko meidän elämämme, koko tämän maailmankaikkeuden olemassaolo ja pystyssä pysyminen riippuu Pyhästä Hengestä, Jumalan Hengestä. Kaikki luhistuisi, jos Jumala ottaisi henkensä pois. Ja näinhän tapahtuu aikojen lopussa, niin kuin Jesajan kirjassa sanotaan 51:6, kun taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti ja minun vanhurskauteni ei kukistu. Eli sen jälkeen, kun Jumala on ottanut henkensä pois ja maailma hajoaa, Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus asuu. Mutta koko tämä maailman järjestys on siis Pyhän Hengen työtä. Hän on elämän henki. Ja toisaalta tästä avautuu näkökulma myöskin meidän niin kuin arkiseen elämäänkin, että kyllä Jumalan Pyhä Henki on mukana ihan meidän arkipäivässä myöskin niissä ei-hengellisissä asioissa. Ja Pyhä Henki vaikuttaa kaikkialla täällä maailmassa. Mutta erityisesti sitten niissä tietyissä paikoissa, mistä Raamattu kertoo. No toinen ehkä vähän yllättävä näkökulma on se, että Pyhä Henki toimi kyllä myöskin vanhassa liitossa. Esimerkiksi Daavid laulaa psalmissa 51. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Uudessa Raamatun käännöksessä tosin pyhä henki on kirjoitettu tässä pienellä alkukirjaimella, ikään kuin erotukseksi uuden liiton pyhästä hengestä. Mutta vanhassa Raamatun käännöksessä tuossa psalmissakin käytetään kyllä isoja alkukirjaimia, pyhä henki. No alkutekstissä eli hebreässähän ei ole isoja eikä pieniä kirjaimia, että siihen ei voida vedota. Mutta eihän siinä mitään outoa ole, että pyhä henki toimii jo vanhassa liitossa. Siis onhan pyhä kolminaisuus ollut koko ajan olemassa jo ennen luomista. Ja vanhassa testamentissa kerrotaan pyhän hengen toiminnasta. Esimerkiksi, että Jumalan henki valtasi Gideonin ja Jeftan, jotka olivat Israelin tuomareita, eli johtajia, ennen kuin valittiin ensimmäinen kuningas. Ja samoin Simpsonista kerrotaan useampaankin kertaan, että Herran henki valtasi hänet, ja sitten hän siinä pyhän hengen voimassa sitten teki monenlaisia ihmeellisiä asioita. Ja vanhan testamentin profeetat saivat myöskin ilmoituksen tulevasta pyhän hengen vuodattamisesta. Ja erityisesti tämä kuuluu Joelin profetiassa, Joelin 3. luvussa, näissä sanoissa. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. Myös orjiin ja orjattariin minä vuodatan henkeni noina päivinä. Minä annan teidän nähdä merkkejä taivaalla ja maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen, ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja pelottava. Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ne, jotka Herra kutsuu, ne pelastuvat. Missä kohdassa Uudessa testamentissa lainataan tätä Joelin profetiaa? Ensimmäisenä helluntaina. Pietarin puheessa. Pietarin helluntai-puheessa. Siellähän pyhä henki laskeutui opetuslasten ylle. Ja sitten Pietari sanoo, tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Eli silloin ensimmäisenä helluntaina toteutui profeetta Joelin ennustus siitä hengen vuodattamisesta. Eli se toteutui jo silloin. Ja siksi on oikeastaan virheellistä väittää, niin kuin karismaattisessa liikkeessä väitetään, että tämä Joelin profetia tulee toteutumaan meidän aikanamme tai ehkä joskus tulevaisuudessa. He eivät tuntevan tällä kohtaa Raamattua. Toki niin, että pyhä henki uudelleen ja uudelleen laskeutuu ja täyttää ihmiset, mutta varsinaisesti Pietarihan sanoo, että tämä on se ensimmäisenä helluntaina, jolloin Joelin profetia täyttyy. No, mikä oli tuon Joelin profetian tärkein asia? Oliko se, että aurinko pimenee tai se, että jotkut profetoivat? Ei, vaan tärkein asia tuossa profetiassa oli se, että ne, jotka Jumala kutsuu, jotka huutavat avuksi Herran nimeä, ne pelastuvat. Se oli se tähtäyspiste tuossa profetiassa. Eli tuo hengen vuodattaminen, tuo pyhän hengen laskeutuminen tähtää pelastumiseen. Ei ensisijassa ihmeisiin tai merkkeihin. Eli pyhän hengen työn tähtäyspisteenä on sielujen pelastuminen. Ja näin oli asia jo vanhan testamentin profetioiden mukaan. Toinen hyvin merkittävä vanhan testamentin ennustus tuosta tulevasta pyhän hengen työstä on Sakarian kirjassa 12 lukuja ja 10. Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Eli huomatkaa taas, kun Jumalan pyhä henki vuodatetaan, ihmiset näkevät uskon silmin Kristuksen, jonka ovat tappaneet, lävistäneet. Ja he surevat häntä, Jumalan ainokaista poikaa, luomakunnan esikoista. Ja siksi he myös saavat syntinsä anteeksi ja pelastuvat. Eli huomatkaa, että tämäkin profetia hengen vuodattamisesta tähtää siis pelastumiseen, syntien anteeksi saamiseen. Eli se on pyhän hengen työn tärkein tavoite. No, Uudessa testamentissa Jumalan pelastussuunnitelma ja myöskin pyhän hengen työ saa sitten aivan uudet ulottuvuudet. Erityisesti Jeesuksen elämässä henki vaikuttaa monin eri tavoin. Jopa Jeesuksen sikieminen liittyy tähän koko pyhän kolminaisuuden toimintaan. Enkeli Gabrielhan ilmoitti Marialle, että hänestä tulisi vapahtajan äiti. Ja Maria kysyy, kuinka se on mahdollista? Ja Gabriel vastaa, pyhä henki laskeutuu sinun yllesi. Korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä, ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Eli taas huomaatte, samassa jakeessa on mainittu koko Jumalan pyhä kolminaisuus. Isä, Jumala, poika, joka tulee ihmiseksi, Marjasta ja pyhästä hengestä, kun pyhä henki laskeutuu Marian ylle. Eli siis Jeesuksen lihaksi tuleminen oli pyhän hengen toimintaa. Näin siis Jumalan ennalta ollut poika ottaa ihmisen hahmon ja ihmisen muodon, ja Jumala kätkeytyy ihmiseen pyhän hengen vaikutuksesta. Ja sama toistuu sitten Jeesuksen elämän toisessa käännekohdassa, eli sen pelastavan työn alkamisessa Jordanilla, jossa Jeesus kastettiin. Kun Jeesus kastettiin, taivas aukeni hänen rukoillessaan, ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen kyyhkysen hahmossa, ja taivaasta kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja taas huomaatte, Jumalan koko pyhä kolminaisuus on aloittamassa pelastustyötä, kun Jeesus kastetaan ja kun hän lähtee julistamaan Jumalan valtakuntaa. Ja tässäkin pyhällä hengellä on keskeinen asema. Ja sama juttu kirkastusvuorella, joka oli yksi Jeesuksen elämän käännekohdista. Silläkin kuuluu tuo sama ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jeesuksen hahmo kirkastui vuorella, eli opetuslapset saivat nähdä jotakin sitä tulevasta pelastajasta, hänen jumalallisuudestaan. No missä tuossa kertomuksessa on pyhä henki? Hän on se pilvi, joka verhoaa nuo ihmiset ja tuon vuoren. Jumalan läsnäolon pilvi. Jumalan koko kolminaisuus on jälleen siinä toimimassa. Ja samoin voidaan ajatella myöskin Golgatan tapahtumista, joka nyt on sitten koko Jeesuksen elämän huipentuma. Nyt isä vaikenee, vaikka hän on paikalla. Pojan piti kantaa maailman synnit ja kuolla niiden puolesta isän hylkäämänä. Mutta pyhä henki kuitenkin verhoaa pimeytenä tuon tapahtumapaikan. Ja aivan varmasti tuona ratkaisevana sovituksen hetkenä Jumalan koko kolminaisuus on jälleen toimimassa. Näin olemme päässeet sitten helluntain tapahtumiin. Helluntaihan oli pyhän hengen vuodattamisen päivä. Vaikka, niin kuin oli puhetta, pyhä henki on toki vaikuttanut maailmassa jo aikaisemminkin. Mutta nyt pyhän hengen tehtävä on erilainen. Kristus oli astunut taivaaseen 10 päivää aikaisemmin. Helatorstaina, joten pyhän hengen piti ikään kuin ottaa Jeesuksen paikka, jatkaa Kristuksen työtä maan päällä. Ja toisaalta pyhän hengen vuodattaminen merkitsi kristillisen kirkon syntymistä. Pyhän hengen tärkeimmän tehtävän voi hyvin tiivistää Jeesuksen sanoihin Johanneksen evankeliumin 16. luvussa. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen, minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta. Huomatkaa, pyhä henki johtaa tuntemaan totuuden. No mikä on totuus? Totuus henki löytyy persoonaan Kristukseen. Jeesus on sanonut, minä olen tie, totuus ja elämä. Eli siis pyhä henki johdattaa meidät tuntemaan totuuden, joka on Kristus. Ja hän kirkastaa minut. Pyhä henki kirkastaa, siis paljastaa, ilmoittaa, tuo esiin sen, kuka ja millainen Kristus on. No millä tavoin tämä kirkastaminen sitten tapahtuu? Me näemme sen helluntain tapahtumista. Mitä tapahtui, kun pyhä henki oli laskeutunut opetuslasten ylle? He puhuivat eri kielillä, ja jokainen kuuli puhuttavan oman maansa kieltä. Medialaiset, parttilaiset, elamilaiset, niin kuin muistatte, helluntai-epistolassa. Eli pyhä henki antoi heille siis olemassa olevien kielten sanoja. Ei hurmoskieltä, jota kukaan ei ymmärrä. Ja mitä he puhuivat näillä kielillä? Luukas kertoo, että he julistivat Jumalan suuria tekoja. No näitä Jumalan suuria tekoja alkoi Pietari sitten helluntaina julistaa pyhän hengen voimalla. Mitä pyhä henki julisti Pietarin kautta helluntaina? Jeesus nasaretilainen oli Jumalan teitä varten valitsema mies. Tämän Jeesuksen te surmasitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Tämän Jeesuksen Jumala herätti kuolleista. Me kaikki olemme sen todistajia. Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan isän lupaaman pyhän hengen lahjan, ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla. Näin tiivistettynä tässä oli se Pietarin saarna. Eli juuri tätä on pyhän hengen työ. Hän kirkastaa Kristuksen julistamalla häntä sanan palvelijoittensa välityksellä. Ja pyhä henki kirkastaa, että Jeesus on Jumalan valitsema pelastaja, jonka ihmiset tappoivat, mutta jonka Jumala herätti kuolleesta. Jumala on tehnyt Jeesuksen herraksi ja messiaksi tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte, sanoi Pietari. No mitä tästä pyhän hengen vaikuttamasta julistuksesta seurasi? Mitä pyhä henki sai aikaan niissä kuulijoissa tuon saarnatun sanan kautta? Kaikki tunsivat piston sydämessään. Ja tapahtui se, minkä Jeesus oli ennustanut. Pyhä henki tulee ja paljastaa, että maailma on väärässä. Hän paljastaa, mitä on synti, mitä vanhurskaus ja mitä tuomio. Synti on siinä, että ihmiset eivät usko minuun. Eli pyhä henki siis synnytti tuon julistetun sanan kautta ihmisissä synnin tunnon. He tajusivat, että he eivät ole uskoneet Kristukseen, vaan ovat toimineet oman itsekkään mielensä mukaan. Ja siksi he ovat syyllisiä Jeesuksen kuolemaan. Ja heitä odottaa hirvittävä tuomio. Ja tällaisen synnin tunnon herättäminen on Pyhän Hengen yksi selvin tehtävä. Selvimmin näkyvä ja tuntuva tehtävä. Ja se tapahtuu, kun Jumalan sanaa julistetaan lakina ja evankeliumina, täydessä voimassaan. No, kun Pyhä Henki oli tämän saanut aikaan ihmisten sydämissä tämän piston, niin he kysyvät sitten epätoivoisina, että veljet, mitä meidän pitää tehdä? No, oliko kysymys oikea? Mitä meidän pitää tehdä? Ei, vaan se oli väärä kysymys, koska ei ihminen voi mitään tehdä. Ei ihminen voi tekemällä ansaita pelastusta tai syntien anteeksi antamusta. Mutta näinhän ihminen luonnollisesti ajattelee, että mitä mä nyt voisin tehdä, että mä pelastuisin. No mitä Pietari vastaa tähän kysymykseen, mitä meidän pitäisi tehdä? Pietarin vastaus on hyvin selvä ja se osoittaa, kuinka Pyhä Henki jatkaa työtään sellaisen ihmisen kohdalla, joka on pelastuksen ulkopuolella, mutta jota laki on satuttanut. Hän on saanut piston sydämeensä. Hän sanoo, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Kuinka pelastutaan? Tulemalla kastetuksi. Kuinka saadaan synnit anteeksi? Tulemalla kastetuksi. Kuinka saadaan Pyhä Henki? Tulemalla kastetuksi. Pyhä Henki toimii siis Jumalan sanan ja kasteen kautta, jotta ihmiset pääsevät synnistä armoon, saatanan valtakunnasta Jumalan valtakuntaan, kadotuksen alta taivaan perillisiksi. Eli helluntain päämäärä, siis Pyhän Hengen vuodattamisen päämäärä, ei suinkaan ollut kielillä puhuminen tai sairaiden paraneminen tai jotain muuta sellaista. Vaan Pyhän Hengen vuodattaminen tähtäsi siihen, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti ja oikein, lakina ja evankeliumina, ja että ihmiset voivat kasteen kautta pelastua ja saada syntinsä anteeksi, ja saavat Pyhän Hengen. Ja tämä on varmasti, tämä kokonaisuus on juuri sitä Pyhän Hengen varsinaista työtä edelleenkin tässä maailmassa. No, kristillinen kirkko ja seurakunta syntyi ensimmäisenä helluntaina. Ja jo silloin kävi myöskin selväksi, mitkä ovat seurakunnan elämän peruspylväät. Mitkä ovat ne asiat, joiden kautta Pyhä Henki toimii. Karismaattisessa liikkeessä ja myöskin helluntain seurakunnissa on vaarana se, että Pyhä Henki irrotetaan niistä ajoneuvoista, joiden kautta Pyhä Henki tulee ihmisen luokse. Irrotetaan Jumalan sanasta, kasteesta ja ehtoollisesta. Ja tällöin on vaarana, että ihmisen oma langennut minä, siis se liha, tai sitten pahimmillaan jopa jotkut väärät henget pääsevät vaikuttamaan toimintaan. Ja ihmiset saattavat uskoa Pyhän Hengen työksi kaikkia ihmeitä, vaikka ne olisi tuottanut joku aivan muukin kuin Pyhä Henki. Sillä myöskin sielun vihollinen voi tuottaa ihmeitä. Ilmestyskirjassaan kerrotaan, että peto, siis antikristus, tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteolla se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat. Eli eivät ihmeet ole välttämättä mikään merkki Pyhän Hengen toiminnasta. Välttämättä. Ja Paavali kirjoittaa toisessa Tessalonikalaiskirjeessä, että antikristus tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Saatana ja antikristus tekevät ihmeitä. Eli me emme voi arvioida toimintaa ihmeiden perusteella, vaan meidän tulee kiinnittää huomiomme niihin Pyhän Hengen toiminnan tunnusmerkkeihin, jotka Raamattu meille selvästi osoittaa. Ja nyt jos ajatellaan helluntaita, kuinka Pyhä Henki toimii. Pyhä Henki toimii Jumalan sanan puhtaan julistamisen kautta. Jumalan sana vaikutti siellä. Julistettiin täyttä lakia ja täyttä evankeliumia. Ja toisaalta Pyhä Henki toimi pyhän kasteen kautta, jossa synnit annettiin anteeksi ja ihmiset saivat Pyhän Hengen lahjan. Ja 3000 miestä kastettiin. Ja sitten sen jälkeen, helluntain jälkeen kerrotaan, että seurakunnassa Pyhä Henki toimi niin, että apostolit opettivat seurakuntaa. Eli oikea paimenuus ja saarna virka on yksi merkki Pyhän Hengen toiminnasta. Ja sitten kerrotaan siitä Hengen toiminnasta seurakunnassa, että uskovat mursivat yhdessä leipää, eli viettivät pyhää ehtoollista, ja rukoilivat. Ja tarkalleen ottaen tässä apostolien tekojen 2:42. Tuo rukous on monikkomuodossa. Siinä sanotaan, että uskovat pysyivät rukouksissa. Ja tuo ilmaus tuo rukouksissa on se, mitä käytettiin siihen aikaan. Myöskin juutalaiset käyttivät, kun puhuivat Jumalan palveluksesta temppelissäkin, he olivat rukouksissa, kun he siellä viettivät Jumalan palvelusta. Eli Pyhä Henki ei ole mikään ilmassa leijuva, semmoinen epämääräinen asia, mikään vaan semmoinen voima, joka tulee ja menee, vaan hänen työnsä sitoutuu näkyviin ja kuuluviin merkkeihin ja välineisiin, joita ovat Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, jotka toteutuvat varsinkin Jumalan palveluksessa. Ja sitten niitä kaikkia hoitava paimen virka. Ja missä nämä tunnusmerkit ovat läsnä siellä, Pyhä Henki varmasti toimii, kun toimitaan Jumalan sanan mukaisesti. No mistä Pyhän Hengen toiminnan sitten löytää tästä maailmasta? Voimmeko me sanoa näin, että Pyhä Henki toimii vain tietyissä paikoissa ja tietyllä tavalla? Augsburgin tunnustuksessa sanotaan, että jotta saisimme tämän, siis vanhurskauttavan uskon, on asetettu evankeliumin opettamisen ja sakramenttien jakamisen virka. Sanaa ja sakramentteja välineenään käyttäen lahjoitetaan Pyhä Henki, joka niissä, jotka kuulevat evankeliumin, vaikuttaa uskon, missä ja milloin Jumala hyväksi näkee. Eli Jumala voi siis antaa uskon, missä ja milloin hyväksi näkee. Mutta ei tässä sanottu, että Pyhä Henki lahjoittaa uskon miten tahansa, vaikka umpimetsässä. Vaan tässä uskon saaminen ja pelastuminen kytkettiin siihen, että ihminen saa kuulla evankeliumin ilosanoman. Ja saa nauttia sakramentit, kasten ja ehtoollisen. Ne ovat niitä Pyhän Hengen työvälineitä tässä syntisessä maailmassa. Pyhä Henki voisi toki tässä maailmassa toimia aivan niin kuin hän haluaa. Totta kai Jumala voi tehdä mitä vaan. Eihän Jumalan tarvitse sitoutua mihinkään tiettyyn paikkaan tai mihinkään tiettyyn välineisiin. Mutta hän on ilmoittanut olevansa läsnä tietyissä välineissä. Ja hän on ilmoittanut toimivansa tiettyjen välineiden kautta meidän vuoksemme, jotta me voimme varmasti löytää Jumalan Pyhän Hengen työpaikan. Ja voi toki olla, että Jumalan Pyhä Henki toimii jossakin muuallakin, mutta meidän ei tule etsiä häntä muualta kuin Jumalan sanasta ja niistä armon välineistä, jotka hän on meille antanut. Ja me voimme olla varmoja, että siellä hän ainakin on ja siellä hän ainakin toimii, missä nämä välineet ovat läsnä. Luterilaisessa tunnustuskirjassa sanotaan, että Jumala, Pyhä Henki, ei vaikuta kääntymystä ilman välineitä, vaan hän käyttää siihen Jumalan sanan saarnaa ja kuulemista, niin kuin on kirjoitettu, evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi. Ja vastaavasti sanotaan, me hylkäämme ja torjumme myös hurmahenkien harhan, kun he kuvittelevat, että Jumala vetää ihmistä luokseen sekä valaisee, vanhurskauttaa ja pelastaa heitä käyttämättä mitään välineitä, siis ilman, että ihminen kuulee Jumalan sanaa ja käyttää pyhiä sakramentteja. Pyhän Hengen työssä seurakunnalla on hyvin keskeinen asema, vaikka toki sanoin siellä alussa, että Pyhä Henki toimii todella koko tässä maailman kaikkeudessa. Mutta hän käyttää seurakuntaa työnsä välineenä. Ja tunnustuskirjassa opetetaan, että Pyhä Henki toteuttaa pyhittämisen seuraavien vaiheiden kautta. Pyhien yhteys, eli kristillinen kirkko, syntien anteeksi antaminen, ruumiin ylösnouseminen ja iankaikkinen elämä. Hän johtaa meidät ensiksi pyhän seurakuntansa, eli kirkkonsa helmaan. Sen välityksellä hän saarnaa meille ja vie meidät Kristuksen luo. Eli seurakunta on Jumalan Pyhän Hengen työkalu maailmassa. Seurakunnan ja sen julistuksen kautta ihmiset pääsevät Jeesuksen luo. Ja kaikessa tässä toimii Jumalan Pyhä Henki. Ja siksi on olennaisen tärkeää, että kaikki hengellinen työ tapahtuu seurakunnassa ja seurakunnan kautta. Raamattu torjuu jyrkästi kaiken sellaisen villin yksityisyritteliäisyyden tässä Jumalan valtakunnan työssä. Jumalan työ on seurakunnan työtä, koska seurakunta on Kristuksen ruumis ja Pyhän Hengen työväline. No, me olemme puhuneet lähinnä pelastumisesta Pyhän Hengen työnä, jota hän tekee kasteen ja evankeliumin julistamisen kautta. Mutta toki Pyhä Henki vaikuttaa kaikessa aidossa hengellisessä työssä ja elämässä. Silloin, kun se on sellaista, niin kuin Jumala haluaa. Ja vähässä katekismuksessa meille on aivan niin kuin upealla tavalla niin kuin koottu yhteen se, kuinka Pyhä Henki toimii. Sillä sanotaan näin. Uskon, etten voi omasta järjestäni, enkä voimastani, uskoa Herraani Jeesukseen Kristukseen, enkä päästä hänen luokseen, vaan että Pyhä Henki on kutsunut minut evankeliumin välityksellä, valaissut minut lahjoillaan, pyhittänyt ja säilyttänyt minut oikeassa uskossa. Samalla tavoin hän maailmassa kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksen Kristuksen yhteydessä varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Tässä kristikunnassa hän joka päivä antaa minulle ja jokaiselle uskovalle rajattomasti kaikki synnit anteeksi. Herättää minut ja kaikki kuolleet viimeisenä päivänä sekä lahjoittaa minulle ja kaikille uskoville iankaikkisen elämän Kristuksessa. Tämä on varmasti totta. Eli näin kuvataan Pyhän Hengen toimintaa vähässä katekismuksessa. Eli yksilön kohdalla, sinun ja minun kohdalla, Pyhä Henki siis tuo meidät Kristuksen luokse ja kirkastaa meille, kuka Kristus on. Ja pitää ja säilyttää meidät Kristuksen yhteydessä. Sitä on Pyhän Hengen työ sinun elämässäsi. Ja seurakunnan kohdalla hän kokoaa maailmasta, tästä ihmiskunnasta, ihmisiä seurakuntansa jäseneksi. Ja pitää heidät oikeassa uskossa. Ja kristityn elämän tärkeimmäksi asiaksi pyhä, ja tämä vähä katekismus sanoo, sen, että Pyhä Henki antaa joka päivä synnit anteeksi. Pyhä Henki antaa joka päivä synnit anteeksi. Pyhä Henki välittää meille sen Kristuksen työn joka päivä. Joka päivä saa Pyhän Hengen kautta uskoa kaikki syntisi anteeksi. Ja hän välittää sen anteeksi antamuksen sinulle. Ja Pyhän Hengen työ tähtäyspiste on siinä, että armahdettuna syntisenä saavutat iankaikkisen elämän. Siihen tähtää Pyhän Hengen kaikki työ. Ja kaikkea tätä Pyhä Henki tekee jatkuvasti tässä maailmassa. Hän tekee sitä seurakunnassa ja uskovien elämässä. Eli Pyhällä Hengellä on valtavasti työtä meneillään koko ajan. Vaikka me emme sitä nyt näillä silmillämme helposti näe. Mutta Pyhä Henki on toimelias henki. Ei mikään semmoinen nukkuva henki, jota täytyy herätellä ja ravistella, että kumpa nyt rupeaisit toimimaan. Vaan kaikki riippuu hänestä ja hän haluaa tehdä kaiken tämän. Ja samalla meidän täytyy muistaa se, minkä alussa sanoimme. Siellä, missä Pyhä Henki toimii, siellä toimii samalla Jumalan koko kolminaisuus, myöskin Poika ja Isä. No, paljon muutakin voitaisiin tästä Pyhän Hengen toiminnasta toki sanoa ja pitäisikin sanoa, vaikkapa hengen hedelmistä tai rakkaudesta, jonka Pyhä Henki saa aikaan, tai seurakunnan työstä, jossa Pyhä Henki vaikuttaa, tai hengessä vaeltamisesta, tai hengen yhteydestä, tai hengen johdatuksesta ja niin edelleen. Mutta ne ovatkin sitten jo muiden raamattutuntien aiheita.